Tas, kur mūs sadzirdēja, ir tie grozījumi, kas noteica to minimālo izglītojumu skaitu un kvalitatīvos kritērijus. Tas, kas palika neatbalstīts, bet ļoti būtisks, tas ir proti sociāla atbalsta programmas saņēmē loku paplašināšana pirmskolas pedagogiem, speciālas izglītības iestāžu pedagogiem un sporta pedagogiem, kuru vecums ir 60 plus un stāži ir 25 gadi, lai viņi varētu saņemt šo programmu. Un otrs būtiskais jautājums ir par pirmskolas pedagogu darba samaksas daļai nodrošināšanu no valsts budžeta. Tie ir ļoti būtiski grozījumi, bet mēs redzam, ka koalīcijas partijas, diemžēl, to nav sadzirdējuši, neraugoties uz to, ka iepriekš arī nozares ministri ir izteikusi atbalstu sociālās atbalstas programmas loku saņēmēju paplašināšanai, un arī valdības rīcības plānā ir punkts, kas paredz, ka pirmskolas pedagogiem daļai darba samaksas ir paredzēts nodrošināt no valsts budžeta, tā kā tāda zināma pretruna pašas valdības pārstāvju pusē.